Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή 12 με 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Σήμερα θα συζητήσουμε για δύο μεγάλα θέματα. Ένα, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οπότε θα επιχειρήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε από πλευράς οικονομικής ένα χρόνο μετά την αιματηρία αυτή, η σύγκρουση που έχει φέρει τα πάνω κάτω και όπως όλοι πλέον διαπιστώνουν έχει αλλάξει την κατάσταση σε πολλά επίπεδα για πάντα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Και το άλλο θέμα θα είναι οι μικρές επιχειρήσεις και πώς θα βγάζουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Ακριβώς. Και Επιπλέον, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, Γιώργο, ότι είχαμε αυτή τη βδομάδα και τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο κατέγραψε μεγάλο έλλειμμα ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ή περίπου το 9,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2022.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τι είναι, τα διαφορά ανάμεσα στα λεφτά που μπαίνουν στη χώρα και σε εκείνα που βγαίνουν. Δηλαδή, βγήκανε 20 δισεκατομμύρια από τη χώρα, 20 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα μπήκανε. Έλλειμμα.
Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που καταγράφεται υψηλό έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο. Ακόμη μια φορά ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης συνοδεύτηκε από αύξηση των εισαγωγών, αυτός είναι ο κυριότερος λόγος, και διεύρυνση του ελλείμματος, παρά την υψηλή διψήφια αύξηση των εξαγωγών. Φυσικά, οι υψηλές τιμές των εισαγωμένων καυσίμων εξηγούν εν μέρη τη διεύρυνση, όμως φαίνεται ότι η οικονομία συνεχίζει να μην παράγει προϊόντα που να ικανοποιούν τις καταναλωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων.
Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή και είναι ένα από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ότι η ελληνική οικονομία δεν παράγει, έχει ένα παραγωγικό έλλειμμα. Εμένα μου αρέσει να το λέω έτσι για να γίνεται και κατανοητό. Εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές, όχι μόνο για την κατανάλωση, αλλά και μεγάλο μέρος των εξαγωγών που κάνουμε στηρίζονται σε εισαγόμενα αγαθά, είτε πρώτες ύλες, είτε μηχανήματα, είτε ακόμα και κατανάλωση. Έτσι το έχουμε πει αρκετές φορές για τον τουρισμό, ακόμα και γιατί ο τουρισμός θεωρείται εξαγωγή υπηρεσιών. Απλώς εξάγουμε υπηρεσίες, απλώς οι πελάτες καταναλώνουν αυτές τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας μας. Αλλά η διαφορά είναι ότι όταν έρχεται και τρώει το πρωινό του, όπως λέμε έτσι το αγαπημένο μας παράδειγμα εδώ στην εκπομπή, Δημήτρη, τρώει το πρωινό του ο ευπρόσδεκτος τουρίστας, κατά μεγάλο μέρος καταναλώνει γερμανικά, ολλανδικά, γαλλικά, βούτυρα, ακόμα και μέλια, μας έλεγε ο κύριος Κουτσιανάς, τον οποίο είχαμε ένας γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας, ακόμα και τα μέλια που χρησιμοποιεί η τουριστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι εισαγόμενα.
Και μια και αναφέρθηκε στη Γεωργία, να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι η εξέβρεση εργατικών χεριών. Μου έλεγε ένας επιχειρηματίας πριν μισή ώρα περίπου ότι πολλοί αλλοδαποί, λέει, που απασχολούν θέλουν να βάλουν 100 εργόσημα για την άδεια παραμονής και την ασφάλιση, αλλά τα υπόλοιπα τα θέλουν κάτω από το τραπέζι για να παίρνουν τα επιδόματα. Αυτό έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους σωστούς επαγγελματίες, γιατί θέλουν να έχουν έξοδα. Αν δεν έχουν, λέει, θα προσπαθήσουν και αυτοί να πουλάνε χωρίς τιμολόγια, γενικεύοντας το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν έχει να κάνει μόνο η έλλειψη εργατικών χεριών με τη Γεωργία, έχει να κάνει και με άλλους κλάδους, όπως ξέρουμε. Τα ξενοδοχεία, νομίζω, είναι ένας από αυτούς. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε.
Το έχουμε κοιτάξει, θα το ξανακοιτάξουμε. Βέβαια, και ένα από τα χρόνια προβλήματα, από τα πάγια προβλήματα, είναι το υψηλό κόστος, μη μισθολογικό κόστος εργασίας, δηλαδή με απλά λόγια ασφαλιστικές εισφορές, που είναι αρκετά υψηλές σε πολλές περιπτώσεις, οπότε είναι ένα αντικίνητρο.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον θέμα που είδα σήμερα στους Financial Times είναι ότι...
Αρέσει, Δημήτρη, γιατί διαβάζεις Financial Times όλα.
Όχι, είσαι μόνο, εσύ δεν διαβάζεις, ας πούμε.
Λέω να πω και κάτι αστείο.
Απλώς αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινδυνεύει να καταγράψει ζημιές τα επόμενα χρόνια, καθώς θα πουλά σε χαμηλότερες τιμές τα ομόλογα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι αυτό που λέμε η αντίστροφη μέτρηση, από εκεί που αγόραζε ομόλογα για να τονώσει, να ρίξει χρήμα που λέμε στην οικονομία, στο σύστημα, στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Τώρα θα πρέπει σε κάποιο σημείο, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, να αντιστρέψει αυτή την πορεία, να αρχίσει να αγοράζει, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ήδη εδώ και μήνες η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Και αυτό, σύμφωνα με τους ΕΦΤΗ και δικαιολογημένα πιστεύω, ενέχει τον κίνδυνο να καταγράψει ζημιές, και αν καταγράψει ζημιές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή είναι τέτοια η δομή της, τις ζημιές στο κεφάλαιό της θα κληθούν να τις καλύψουν τα κράτη-μέλη.
Νομίζω, βέβαια, ότι αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα στην κατάσταση αυτή που δημιουργείται, και νομίζω ότι είναι ίσως πιο σημαντικό για το ευρύ κοινό, της επιχειρήσης, τους καταναλωτές, ότι τελικά φαίνεται ότι τα επιτόκια θα πάνε ακόμα ψηλότερα από ό,τι αρχικά πιστεύαμε. Έτσι, Δημήτρη, διότι
έτσι φαίνεται.
Ενώ μέχρι πριν από λίγες μέρες υπήρχε η εκτίμηση ότι κοιτάξτε, ο πληθωρισμός ξεπέρασε τα υψηλά επίπεδα και αρχίζει και πέφτει κτλ. Τα μηνύματα που είχαμε από τις κεντρικές τράπεζες πλέον, κυρίως από την Αμερική, είναι ότι θα χρειαστεί να σφίξουν ακόμα περισσότερο τα λουριά, δηλαδή να ανεβάσουν ακόμα περισσότερα τα επιτόκια, να δυσκολέψουν με λίγα λόγια τη ζωή το δανεισμό, την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, ακριβώς για να σταματήσουν να καταναλώνουν και να επενδύουν, ούτως ώστε να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές. Αυτά είναι κακά νέα, διότι σημαίνει ότι το χρήμα θα γίνει ακόμα ακριβότερο και αυτή η δύσκολη περίοδος θα κρατήσει περισσότερο στο όνομα της καταπολέμησης του πληθωρισμού. Το οποίο βέβαια πιο ακριβά από όλους πληρώνουν τα γνωστά υποζύγια της οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, αυτοί δηλαδή που βλέπουν τις τιμές να αυξάνονται, το κόστος του χρήματος να ανεβαίνει, αλλά δεν μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, δεν μπορεί να πει κανείς στον εργοδότη και να πει: κοίταξε, ανέβηκε ο πληθωρισμός, δώσε μου αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχεις οργανωμένα συνδικάτα, να μπορείς να ασκήσεις πίεση, πράγματα που δεν ισχύουν πλέον στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, ούτε στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Ενώ αν οι μεγάλες επιχειρήσεις που πουλάνε καταναλωτικά αγαθά, πράγματα τα οποία έχουν τη λεγόμενη ανελαστική ζήτηση, δηλαδή μπορεί να μειωθεί η ζήτησή τους, όπως τρόφιμα. Τρόφιμα θα πας να πάρεις όσο και αν κάνουν. Αυτές λοιπόν αυτοί οι κλάδοι μπορούν να περνάνε την αύξηση των τιμών και την αύξηση του κόστους στην τελική τιμή, οπότε τελικά δεν χάνουν ή χάνουν λιγότερα.
Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι οι τελευταίες πλέον έχουν αναθεωρηθεί οι προβλέψεις για το πού θα φτάσει το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πλέον νομίζω υπάρχει μια οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις το θέλουν να ξεπερνάει το 3% και να φτάνει και το 3,5% και κάποιοι μάλιστα ακραίοι, ας τους ονομάσουμε έτσι, βλέπουν να πηγαίνει και μέχρι και το 4%. Οι συνέπειες για όποιον παίρνει στεγαστικό δάνειο, όποιον έχει μάλλον στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τις δόσεις του, νομίζω ότι είναι εμφανής, τις ξέρει, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε εμείς. Αλλά νομίζω, Γιώργο, ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο καλεσμένο.
Ναι, να πάμε. Απλώς να πούμε ότι δεν είναι μόνο όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο.
Όχι,
επιχειρήσεις, όλα τα δάνεια.
Απλώς το ανέφερα γιατί είναι, ξέρεις, περισσότερος κόσμος, πολλοί κόσμος που έχει στεγαστικό δάνειο και γι' αυτό. Να πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Γούναρη, Treasurer, επικεφαλή της Διεύθυνσης Διαθεσίμων, να το πω έτσι, δεν είναι μόνο συναλλαγματικών διαθεσίμων, της AB Bank. Κύριε Γούναρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, να είστε καλά.
Τον κύριο Γούναρη τον προσκαλέσαμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, αλλά κυρίως για τις οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί, κύριε Γούναρη. Ποιες είναι οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και γενικότερα?
Λοιπόν, κλείνουμε ένα χρόνο από την επέτειο, αν θέλετε, από την έναρξη των προηγούμενων επιχειρήσεων και το βασικό που έχει δημιουργηθεί, έχουμε κρίσεις πρώτα απ' όλα ανθρωπιστική. Έχουμε κρίση ενεργειακή και επιστημιστική. Έχουν επιτοπιστεί εκατομμύρια άνθρωποι, αυτό επιτείνει το πρόβλημα. Η Ευρώπη έχει να δει πρόσφυγες εντός της Ευρώπης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κοντά στα 8 εκατομμύρια, πλην των προσφύγων που έρχονται από άλλα σημεία του κόσμου, δημιουργώντας αντίστοιχα προβλήματα. Έχουμε μια επιστημιστική κρίση και για την παραγωγή τροφίμων, αλλά και για τη μεταφορά των τροφίμων από την Ουκρανία. Όπως ξέρουμε, η Ουκρανία ήταν παραγωγός σιταριού, καλαμποκιού και άλλων πρώτων υλών και τροφίμων ιδιαίτερα. Με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν διπλασιαστεί. Οι τιμές της ενέργειας όσο αφορά το φυσικό αέριο μπορώ να πω ότι τριπλασιάστηκαν. Το πετρέλαιο έγραψε ένα υψηλό περίπου στα $125 και υποχώρηση έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα $80. Επίσης υπάρχει έλλειψη βασικών τροφίμων σε πολλά σημεία του κόσμου.
Αυτό με τα τρόφιμα, να σας ρωτήσω, υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι αυτή η διαταραχή στα τρόφιμα, στον εφοδιασμό και η άνοδος των τιμών, δεν είναι κάτι για το οποίο υπήρχαν τάσεις και πριν. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες μεγάλες τάσεις στην παγκόσμια αγορά, όπως φερειπίν ότι στην Ασία δημιουργείται μεγαλώνει κάθε χρόνο αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Και οι άνθρωποι αυτοί καταναλώνουν περισσότερα τρόφιμα, οπότε δημιουργούνται συνθήκες έλλειψης διεθνώς.
Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός, και όχι μόνο από την αύξηση του πληθωρισμού στην Ασία, αλλά από τη μείωση των εδαφών που καλλιεργούνται και την αλλαγή του κλίματος, που γι' αυτό δημιουργεί θέματα στην παραγωγή. Έτσι, όλο αυτό μειώνουν την προσφορά των τροφίμων με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες και τις αφρικανικές χώρες.
Απλώς και για να το πούμε αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, στα 5-6, πενταετία ανάλογα, σε μέσο χρονικό ορίζοντα, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε μια επισιτιστική κρίση διεθνούς κλίμακας. Βέβαια, θα πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες χώρες που η κατάσταση είναι δραματική, αλλά θα επηρεάσει τις περισσότερες χώρες μέσα στα επόμενα χρόνια. Εσείς το βλέπετε αυτό?
Ναι, το βλέπω και εγώ αυτό. Δηλαδή, το βλέπω πολύ, πολύ πιθανό. Βεβαίως, αν σκεφτούμε τα πόσα τρόφιμα πετάμε καθημερινά, ο αναπτυγμένος κόσμος, υπάρχουν λύσεις. Έτσι, δηλαδή θα μπορούν να βοηθηθούν οι άλλες χώρες, μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε άλλες χώρες που λόγω κλιματικής αλλαγής δημιουργείται πρόβλημα στην παραγωγή και να το διαχειριστούμε το πρόβλημα, αρκεί να υπάρχει θέληση.
Αυτή η θέληση, κύριε Γούναρη, αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν τις έχουμε αξιοποιήσει δυστυχώς. Ίσως να πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι σε αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
Πάντως η επισιτιστική κρίση για την οποία μιλούσαμε λίγο μετά την ρωσική εισβολή τελικά δεν εμφανίστηκε. Υπήρξαν χώρες στην Αφρική και αλλού οι οποίες όντως είδαν πολύ έντονο πρόβλημα. Αυξηθήκαν πολύ οι τιμές, αλλά τελικά έλλειψη για διαφόρους λόγους σε σιτάρι, σε άλλα προϊόντα δεν είδαμε.
Σώθηκε η παρτίδα την τελευταία στιγμή. Και αυτό και εδώ πέρα φαίνεται η θέληση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκε και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία για τη μεταφορά των τροφίμων από τα λιμάνια της Ουκρανίας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, στην Αφρική κυρίως, βοήθησε πάρα πολύ και έχουν φύγει πάρα πολλά εκατομμύρια τόνοι τρόφιμα, έτσι, που να βοηθούν περιοχές όπως η Αιθιοπία, η Εμένη, η Τζιμπουτή, η Σομαλία και η Αφγανιστάν. Πάνω από 380.000 τόνους από τα μέσα Ιουλίου που ξεκίνησε αυτή η συνεργασία. Και αυτό πράγματι βοήθησε και βλέπουμε και τη μείωση των τιμών από το πικ του Ιουνίου, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατέβει, πλησιάζουμε, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει, αλλά σε επίπεδα 20-30% ψηλότερα από τις κανονικές, ας πούμε, τιμές πριν την εισβολή.
Κύριε Γούναρη, όλοι βιώσαμε επίσης, συνδέεται αυτό με τα τρόφιμα, επίσης, την κατακόρυφη αύξηση, αναφερθήκατε σε αυτό, των τιμών της ενέργειας, από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ούτω καθεξής, ναι, μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Αλλά σήμερα οι τιμές αυτές έχουν κατέβει σε επίπεδα τα οποία νομίζω είναι και χαμηλότερα από εκείνα στα οποία βρίσκονταν ακριβώς πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πέρσι.
Χθες, για παράδειγμα, ο δείχτης στην Αμερική έσπασε το 2, πήγε στο 1,97. Αν σκεφτούμε το high του, ήταν στο 10,08.
Ποιος δείχτης, να το εξηγήσουμε λίγο, κύριε Γούναρη?
Είναι ο δείχτης του φυσικού αερίου, των futures, των τιμών μελλοντικών του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο αντίστοιχος δείχτης που χρησιμοποιούμε εμείς είναι αυτός το ολλανδικός, έτσι, που είχε φτάσει τον Αύγουστο λίγο πάνω από 300, χθες και σήμερα διαπραγματεύεται στο 50. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τιμή έχει μειωθεί πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν αυτό θα διατηρηθεί, μακάρι να διατηρηθεί, αλλά θεωρώ ότι βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από τον καλό καιρό, επειδή η Ευρώπη συνεργάστηκε με την Αμερική αλλά και με τα κράτη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καλύψουν την οποιαδήποτε αυξημένη, να γεμίσουν τις αποθήκες τέλος πάντων και να μην δούμε το πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο συντονισμός και για το 24, μέχρι που να γίνουν υποδομές για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Όλος ο σχεδιασμός της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας ήταν η πλήρη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και όχι μόνο, αλλά και το πετρέλαιο, με αντίστοιχες υποδομές. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα φτάναμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ο μεγάλος ωφελημένος από τη μέχρι τον πόλεμο κατάσταση ήταν η Γερμανία. Για να καταλάβετε, έτσι, αμέσως μετά την επέμβαση της Ρωσίας, ο δείχτης του γερμανικού επιχειρηματικού κλίματος έπεσε περίπου 12% και συνέχισε να πέφτει μέχρι και τον Νοέμβριο, με μια μικρή εξαίρεση το Μάιο, που δίνοντας την πεποίθηση ότι η Γερμανία μπαίνει πολύ σύντομα σε ύφεση. Και μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο, υπολογίζεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, θα μπει σε ύφεση, αν και τελικώς μπορεί στο μέσο όρο να την αποφύγει.
Γενικά σε αυτό, κύριε Γουναρή, υπήρξαν εκτιμήσεις ότι τελικά και ο πληθωρισμός θα πέφτει και η ύφεση δεν θα έρθει, ή αν έρθει δεν θα είναι βαθιά, θα έχουμε έτσι μια στασιμότητα η οποία δεν θα είναι μεγάλη και θα έχει μικρή διάρκεια. Αλλά τις τελευταίες μέρες κάτι σαν άλλαξε πάλι και αρχίζουν και οι εκτιμήσεις, το συζητάγαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι τελικά ο πληθωρισμός δεν έχει πέσει, τα επιτόκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, άρα η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Ποιο από τα δύο σενάρια βλέπετε εσείς να επικρατεί?
Λοιπόν, εγώ είμαι αισιόδοξος, απλά θα πάρει χρόνο. Να πούμε το εξής, ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε, υπήρξε, έφτασε στην Ολλανδία το 15-16%, πρωτόγνωρο πράγμα, έτσι. Οι τιμές ανέβηκαν. Ο πληθωρισμός υπάρχει, που σημαίνει τι, ότι οι τιμές μπορεί να πήγαν από το 10 στο 15 στο 20, δεν γύρισαν πάλι στο 15, συνεχίζουν. Έστω και 1% και 2 και 5 που, δεν είναι, που είναι παραπάνω, δηλαδή που είναι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 7,3, ενώ στην Ευρωζώνη 8,6, συνεχίζει να ανεβαίνει. Δηλαδή πήγαμε σε υψηλότερο επίπεδο που δεν το αντέχουμε και συνεχίζει να ανεβαίνει. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από μια στιγμή στην άλλη. Και πραγματικά θα υποφέρουμε. Η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών ήταν να αυξήσουν τα επιτόκια. Αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα σε επενδύσεις, προβλήματα στον κόσμο που πληρώνει τα δάνεια, όπως λέγατε προηγουμένως, προβλήματα ανάπτυξης. Δηλαδή η Αμερική είπε ξεκάθαρα ότι εμείς ανεβάζουμε επιτόκια για να χτυπήσουμε το εργατικό δυναμικό να μην μπορεί να καταναλώνει πλέον και να μην υπάρχει ζήτηση. Ακούγεται πολύ, πολύ ψυχρό, αλλά αυτός είναι ο μηχανισμός με την αύξηση των επιτοκίων. Παράλληλα, το ακριβό χρήμα δημιουργεί πρόβλημα στην ανάπτυξη, στις νέες επενδύσεις.
Αυτό τώρα λέγανε κάποιοι ότι θα το περάσουμε. Δηλαδή, μέσα στο 23 θα κάνει μια κοιλιά, αλλά θα ξανάρθουμε. Ενώ τώρα, όπως το βλέπουμε, δεν θα είναι έτσι απλό. Θα μέχρι το 25, λέτε.
24 και έως 25, βεβαίως. Θα σας πω, σήμερα ανακοίνωσε η BASF, η γερμανική εταιρεία χημικών και λιπασμάτων, μείωση περίπου κατά περίπου στον κόσμο 2% του εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει στη Γερμανία απολύσεις περίπου 2.600 άτομα.
Και μιλάμε για μεγάλες πολυεθνικές, δεν είναι μόνο αυτές, μιλάμε και τα εταιρείες τεχνολογίας ανακοινώνουν περιορισμό του απολύσεις μάλλον.
Θα σου πω ένα πολύ σημαντικό, ότι η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι μείωσε την χρήση φυσικού αερίου κατά 35%, παρά αυτά το κόστος για φυσικό αέριο αυξήθηκε από την προηγούμενη χρονιά κατά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό, για μεταφράστε το μας.
Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι ενώ μείωσε την παραγωγή της, επειδή χρησιμοποιούσε λιγότερη ενέργεια, παρόλα αυτά ανέβηκε το κόστος μόνο για την ενέργεια κατά 2,2 δις ευρώ. Καταλαβαίνετε πού θα πρέπει να πουλήσει τα τελικά προϊόντα ή αν θα αντέξει τον ανταγωνισμό από την Κίνα ή από την Ασία γενικότερα.
Μάλιστα.
Ή πού θα πάνε οι τιμές των λιπασμάτων ή που έχουν πάει. Και κατά συνέπεια πού θα πάνε οι τιμές των προϊόντων που παράγονται με τέτοια ακριβά λιπάσματα, με τέτοια ακριβή ενέργεια και μπαίνουμε σε ένα κύκλο. Λέγατε προηγουμένως, άκουγα ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάει να πει στον εργοδότη του δώσιμο αύξηση όσο με τον πληθωρισμό. Βεβαίως και μπορεί. Όμως, εάν δηλαδή πάμε και πάρουμε αυξήσεις όλοι, αυτό θα ακουστεί λίγο κακό. Όλες τις αυξήσεις του πληθωρισμού, ουσιαστικά τι κάνουμε, τροφοδοτούμε τον πληθωρισμό, γιατί δεν αλλάζουμε καμιά καταναλωτική συνήθεια. Καταναλώνουμε όσο καταναλώνουμε, αν καλύπτεται ο πληθωρισμός. Το είδαμε αυτό και στη δεκαετία του 80 με την ΑΤΑ, έτσι, αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών. Αυτό το πράγμα αυτοτροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Σίγουρα μπαίνουμε σε μια μέγενη που θα πιεστούμε. Θα πιεστούμε οικονομικά από κάθε άποψη. Και συνήθως εμείς οι μισθωτοί, οι μικροσυνταξιούχοι, οι μικροεπιχειρηματίες κτλ.
Αυτοί το πλήττονται περισσότερο. Αυτό λέγαμε, αυτό σχολιάζαμε.
Είναι γεγονός.
Θα πιεστούμε, αλλά δεν απιστούμε όλοι εξίσου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι γεγονός.
Δηλαδή κάποιοι θα κόψουν το 2 μέρες από τις διακοπές τους. Και κάποιοι άλλοι θα κόψουν το κρέας από το φαγητό τους.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε.
Κύριε Γούναρη, αναφερθήκατε στο θέμα του πληθωρισμού και είπατε ότι εσείς βλέπετε την αποκλιμάκωση να γίνεται προς το 2%, φαντάζομαι, μέχρι το 2025, ότι θα πάρει περισσότερο. Τον περασμένο τον περασμένο Σεπτέμβριο η BOFA, η Bank of America και κάποιος, και ο Θάνος ο Βαμβακίδης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος του, είχε δημοσιεύσει μία έρευνα που έλεγε ότι από το 1980 μέχρι το 2020 όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες που εμφάνισαν πληθωρισμό πάνω από 5% τους πήρε κατά μέσο όρο 10 χρόνια να επιστρέψουν στο 2% και μόνο αυτές οι οποίες ήταν λίγο πάνω από το 5%, Ολλανδία και τα λοιπά, τους πήρε 2 με 4 χρόνια να πάνε στο 2%. Εάν αυτό επαναληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, όχι 2025, 2035 θα πάμε.
Απλώς να συμπληρώσω, υπάρχει μια θεωρία την οποία λένε κι άλλοι, και ο Μοχάμεντ Ελέριαν, νομίζω και ο Λάρι Σάμερς, οι οποίοι λένε ότι ξεχάστε, δεν πρόκειται να ξαναπάμε σε πληθωρισμό 2%. Θα είμαστε παραπάνω, υπονοώντας ότι θα είμαστε, ξέρω εγώ, 4, 5, 6 εκεί κάπου εκεί.
Εγώ δεν το ασπάζομαι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε πληθωρισμό 2-2,5%, γιατί είναι υγιής πληθωρισμός αυτός, έτσι. Απαραίτητος για την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει λίγο χρόνο. Ενώ οι προβλέψεις και τις συμπηλέγαν στην αρχή ότι τέλος του 2023 θα είμαστε στο 2,5% κτλ. Ενώ αφήνουν κάποιες προβλέψεις σε αυτά τα επίπεδα, θεωρώ όμως ότι θα είμαστε πιο κοντά στο 4,5% παρά στο 2%. Και από το 2024 και μετά θα αρχίσει πιο μεγάλη αποκλιμάκωση. Βεβαίως πάντα τηρουμένων των αναλογιών ότι δεν θα δούμε τα πράγματα να χειροτερεύουν στην Ουκρανία, δεν θα δούμε πάλι καινούργια έξαρση κάποιας επιδημίας, είτε αυτή είναι στην Κίνα είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν θα δούμε γεγονότα που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Να σας ρωτήσω, μια και είπατε Κίνα, το θέμα αυτό της σύγκρουσης, ας το πούμε έτσι, οικονομικής προς το παρόν Αμερικής και Κίνας, πώς επηρεάζει αυτό την παγκόσμια οικονομία? Το έχετε δει, το έχετε μελετήσει?
Για να πω την αλήθεια, δεν το έχω μελετήσει, όμως η Κίνα παίζει από πιο θετική βάση, θα έλεγα. Όταν έχουν μεταφερθεί τόσες επιχειρήσεις στην Κίνα, από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Αμερική, όταν η Κίνα κρατάει τόσο μεγάλο κομμάτι χρέους της Αμερικής, παίζει από πλεονεκτική θέση. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Αμερική. Για να γίνει κάτι θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Αρκετά χρόνια, να μην το πω πάρα πολλά χρόνια, αλλά αρκετά χρόνια.
Άρα δεν είμαστε ενώπιον άμεσων αλλαγών, λέτε? Δεν έχουμε
Νομίζω πως όχι. Δηλαδή οποιαδήποτε αλλαγή πάει να γίνει θα το χειροτερέψει το πράγμα, παρά θα το βοηθήσει.
Πάντως ορισμένοι λένε, κύριε Γουναρή, ότι το reopening που λέμε, το ξανάνοιγμα της κινέζικης οικονομίας, το άνοιγμα πάλι της κινέζικης οικονομίας, θα οδηγήσει σε αύξηση και των τιμών των εμπορευμάτων, γιατί η Κίνα είναι εισαγωγός αρκετών τέτοιων μετάλλων και ούτω καθεξής, προϊόντων δηλαδή, και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη του πληθωρισμού. Εσείς τι άποψη έχετε?
Εγώ είμαι λίγο πιο συγκρατημένος σε αυτό, διότι η φθηνή ενέργεια που αυτή τη στιγμή την καίει η Ρωσία, για να μην τη δώσει, για να μην την πάρει η Ευρώπη, θα κατευθυνθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην Ασία και κυρίως στην Κίνα, μέχρι να γίνουν αντίστοιχες υποδομές. Οπότε αυτό που απολάμβανε η Γερμανία με την ενέργεια, από τη φθηνή ενέργεια που παίρνει από την Ρωσία, μπορεί να το απολαμβάνει πλέον η Κίνα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα δούμε ιδιαίτερες πιέσεις από εκεί. Απέναντίας με την μεγαλύτερη παραγωγή και με την βελτίωση της προσφοράς των προϊόντων, εγώ πιστεύω ότι οι τιμές μπορεί και να υποχωρήσουν.
Πάντως με το εμπάργκο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχουν pipelines, που λέμε, δεν υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο προς την Κίνα ή προς άλλες χώρες της Ασίας. Αυτό από μόνο του δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα?
Ναι, αλλά όπως είδαμε μέχρι τώρα ότι η Ρωσία ήδη έχει αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες πλην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήττεται και η Ρωσία πάρα πολύ, αλλά βλέπουμε ότι συνεχώς οι εξαγωγές της προς τις χώρες αυτές έχει περίπου αυξηθεί πάνω από 60%.
Να αναφερθώ εδώ ότι σήμερα, επειδή πάλι σήμερα κατά σύμπτωση διάβαζα μια έκθεση της Moody's ακριβώς για αυτό το θέμα, έλεγε ότι η Ρωσία έχει μπορέσει να αντικαταστήσει το 90% περίπου των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς άλλες χώρες της Ασίας, αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι πλέον με το εμπάργκο που έβαλε, γιατί απαγόρεψε πλέον τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από 2-3 χώρες, νομίζω, Σλοβενία, Ουγγαρία και ούτω καθεξής, πλέον δημιουργείται πρόβλημα και για την ίδια την Ρωσία και αυτό θα την οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου.
Πιθανόν. Τα ταμεία της Ρωσίας έχουν αδειάσει από τις εισρωές κεφαλαίων που έμπαιναν από την ενέργεια που πουλούσε στην Ευρώπη. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι όταν μπαίνει ένα εμπάρκο, όσο πιο πολύ παραμένει, υπάρχουν κίνδυνοι να αντιστραφούν οι αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή τις συνέπειες που θα δούμε από ένα παραταμένο εμπάρκο στη Ρωσία θα είναι πολύ πιο έντονες από ό,τι θα δεχθεί η ίδια η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία θα βρει τρόπους να δώσει, να πουλήσει την παραπάνω ενέργεια που έχει. Η Ευρώπη όμως θέλει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να δημιουργήσει τις υποδομές που θα τις εξασφαλίσουν και όχι την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται και όχι την τιμή που θέλει, που είχε.
Δηλαδή θα το αγοράζει ακριβότερα, να το πούμε απλά, από αλλού, ενώ η Ρωσία θα το πουλάει πιο φθηνά σε ανταγωνιστές της Ευρώπης όπως η Κίνα.
Κύριε Γουνάρη, να σε ευχαριστήσουμε.
Και παράλληλα έχουμε και τον κίνδυνο, το συνεχές εμπάρκο στη Ρωσία να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη από τον εξευρεωμένο κόσμο της Ρωσίας. Έτσι, γιατί μπαίνουμε και σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, αν μπαίνει ένα εμπάρκο κάπου, αυτός που βάλει το εμπάρκο θα πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες της αντίδρασης του κόσμου. Πέρα από τα οικονομικά ή οτιδήποτε, γεωπολιτικά ή...
Τι εννοείται, να φύγουν περισσότεροι Ρώσοι από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Όχι. Το πώς θα νιώθουν, πού θα οδηγηθούν οι Ρώσοι πολίτες προς τα ανατολικά. Με την έννοια ότι στηρίζουμε πλέον Ρωσία. Δηλαδή, αν δείτε.
Δημιουργείται μια εχθρότητα, λέτε. Και μια στήριξη στο Πούτιν, ας το πούμε.
Ακριβώς. Και όχι μόνο. Αν δείτε ότι όταν έγινε η ρωσική επέμβαση, μόνο ένα κράτος στον κόσμο, κάπου στην Αφρική, διαδήλωσε υπέρ της επέμβασης. Αν γίνει αυτό τώρα, πιθανόν, μετά από αρκετό καιρό, πιθανόν να βγουν περισσότεροι και να υποστηρίξουν φανερά πλέον τον Πούτιν ή τη Ρωσία.
Τώρα βάζετε ένα πολύ ενδιαφέρον την ώρα που τελειώνει η συζήτησή μας ζήτημα, το οποίο είναι ότι ναι, μεν κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αναπτύσσονται και διάφορες, ας το πούμε έτσι, δεν θα τις έλεγαμε πρωτοβουλίες ακόμα, αλλά κοιτάνε να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, από τη ζώνη δολαρίου πάει να δημιουργηθεί μια ζώνη εκτός δολαρίου, συναλλαγές με κινέζικο νόμισμα, διατραπεζικά συστήματα συναλλαγών εκτός της Δύσης, δηλαδή ένας ανταγωνισμός στο δυτικό
ακριβώς
οικονομικό κόσμο. Γι' αυτό λέτε, δηλαδή μιλάτε για αυτό.
Ακριβώς. Όλο αυτό που θα πάει να αναπτυχθεί σαν αντίμετρο του εμπάργου.
Μάλιστα.
Και παράλληλα θα πάρουν και τα διάμεσα που θα είναι παράνομα μεν, θα γίνονται δε.
Μάλιστα. Κύριε Γουνάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Γουνάρη. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Αντώνης Γούναρης, επικεφαλής treasurer της Διεύθυνσης Διαθεσίμων της AB Bank. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαρή λογαριασμή, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Η ΓΕΣΕΒΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, των μικρών επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Βαρδαρέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας καλέσαμε με την απλώς να πω για την ακρίβεια ότι είστε και υποψήφιος βουλευτής στο νομό Σάμου με το ΣΥΡΙΖΑ και προέρχεστε δηλαδή και από μια περιοχή η οποία κατ' εξοχήν είναι, έχει μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, έτσι ζουν αυτές οι περιοχές, οπότε θα έχει και ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Είστε εκ των συντάκτων της έκθεσης που έδωσε η δημοσιότητα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για την κρίση και πώς επηρεάζει τις μικρές επιχειρήσεις. Και έχει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτή η έκθεση, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση στον κόσμο αυτό, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας το ζουμί.
Ναι, νομίζω ότι αυτή η έκθεση που είναι εδώ και μία δεκαετία αποτελεί ένα από τα βασικά ερευνητικά εργαλεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για να μετράμε την κατάσταση στην οικονομία με μία εστίαση στα νοικοκυριά, γιατί έχουμε και μία δεύτερη παράλληλη που τρέχει από το 2009 για το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη πάντως ερώτηση έρευνα για το εισόδημα είναι μια έρευνα που δυστυχώς φέτος τα ευρήματα νομίζω είναι από τα χειρότερα που θα μπορούσαμε να βρούμε. Δηλαδή εμείς τα συγκρίνουμε μόνο με την πρώτη περίοδο της πανδημίας και της συρρήκνωσης των εισοδημάτων την πρώτη χρονιά, καθώς και με δύσκολες περιόδους της δημοσιονομικής προσαρμογής, της περίοδου δηλαδή των μνημονίων. Έχουμε μια πολύ σημαντική συρρήκνωση στην εισοδηματική, υποβάθμιση στην εισοδηματική κατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των οικοκυριών. Έχουμε ένα άνοιγμα σημαντικό στην ψαλίδα μεταξύ των υψηλότερων εισοδημάτων και των χαμηλότερων. Και έχουμε και κάποια πάρα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία ευρήματα, όπως παραδείγματος χάρη το εισόδημα διαρκεί για 18 μέρες για πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά, για το 52,4% των νοικοκυριών. Αυτό είναι από μόνο του ακούγεται αρκετά έτσι εντυπωσιακά προβληματικό.
Ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει ένα ανέκδοτο. Λέει, εντάξει, λέει, ο μισθός μια χαρά είναι. Απλώς ο μήνας είναι μεγάλος, έτσι. Δηλαδή, φτάσαμε.
Νομίζω ότι ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας ότι συμβαίνει, εδώ βλέπουμε ότι αυτό πάντως ισχύει. Δεν φτάνει, δεν συνδέονται, δεν ταυτίζονται το εισόδημα με το μήνα για το 52,4% των νοικοκυριών της χώρας. Και αυτό το νούμερο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί είναι χειρότερο ακόμη και από πέρυσι, που ήταν μια κακή χρονιά. Πέρυσι έφτανε για 19 μέρες το εισόδημα, έχουμε άρα υποχώρηση άλλη μία μέρα.
Αυτό που οφείλεται ότι πέρσι είχαμε διάφορα βοηθήματα, στήριξη και τα λοιπά. Αυτό είναι το...
Όχι, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε δει στο σύνολό της την επίπτωση από την κρίση ακρίβειας. Με βασικές πηγές του προβλήματος να εστιάζονται στην ενέργεια, στην θέρμανση και στα βασικά είδη, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά είδη διατροφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 73,7% των οικοκυριών έχει αυξήσει τις δαπάνες του για λογαριασμούς του σπιτιού. Το 64,8% έχει αυξήσει τις δαπάνες για είδη διατροφής. Το 60% έχει αυξήσει τις δαπάνες για θέρμανση και ένα στους δύο έχει αυξήσει τις δαπάνες για μετακινήσεις. Αυτό το λέω γιατί συνδέεται άμεσα και με ανθρώπους που ζουν στην νησιωτική χώρα, στην περιφέρεια. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι τιμές στα μέσα μαζικής κοινωνίας.
Κύριε Βαρδαρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Κοιτάζω τα νούμερα για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και βλέπω εδώ ότι αυξάνεται, λέει, με διψήφιους ρυθμούς με τα πιο πρόσφατα στοιχεία το 2022 και το ίδιο νομίζω καταγράφηκε το 2021. Αν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό φέτος και πέρσι, αυτό πώς το εξηγείτε και πώς συμβιβάζεται με τα στοιχεία τα οποία εσείς...
Συμβαδίζει απόλυτα, διότι η πίτα μπορεί να αυξάνεται, το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο, συμβαίνουν δύο πράγματα και είναι αυτό που υπονόησα στην αρχή για το άνοιγμα της σαλίδας. Εμείς αυτό που ανοιχνεύουμε είναι το εξής. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, να το πω έτσι, εισοδηματικές. Τη νοικοκυριά για εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Εκεί η επίπτωση είναι πολύ μεγάλη και η διεύρυνση της εισοδηματικής ανισότητας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το 11% μας δήλωσε παρουσίαση μια άφηση του εισοδημάτου σε αυτή την κατηγορία. Και το 30% μας δηλώνει ότι παρουσίασε μείωση. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει η ψαλίδα. Το βλέπουμε και από άλλους δείκτες αυτού του άνοιγμα της ψαλίδας και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο δείκτης Gini, που μετράει την ανισότητα μεταξύ του υψηλότερου κατηγορίου και του χαμηλότερου στην εισοδηματική κλίμακα. Άρα επιβεβαιώνεται. Αυτή η ανισότητα είναι μικρότερη στα μεγαλύτερα εισοδήματα. Τι θέλω να πω, ότι εκεί φαίνεται ότι τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ θα έχει επηρεάσει λιγότερο αυτή η κρίση ακρίβειας και σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούμε και βελτίωση. Το 22% μας δηλώνει αύξηση, παραδείγματος χάρη, σε αυτά τα εισοδήματα, ενώ θυμίζω το αντίστοιχο για τα μικρότερες κλίμακες εισοδήματα είναι 11%. Άρα αυτό λοιπόν εξηγείται με την αύξηση της ανισότητας και υπάρχουν κάποια εισοδήματα μικρότερα που με ακόμη και μέσα σε αυτή την κρίση ακρίβειας ευνοήθηκαν, βελτίωσαν την εισοδηματική τους κατάσταση.
Τώρα, εκτός από την κλίμακα, από το ψηλό-χαμηλό εισόδημα, υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που μπορούμε έτσι να προσδιορίσουμε μάλλον τη γλίτωσαν ή και ευνοήθηκαν και ποιοι υπέφεραν περισσότερο. Δηλαδή, αυτό συνδέεται με ορισμένους κλάδους δραστηριότητας, συνδέεται με μικρές μεγάλες επιχειρήσεις.
Κοιτάξτε να δείτε. Φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από το περιορισμό της δαπάνης των οικοκυριών, κάποιοι παραδοσιακοί, να το πω έτσι, κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, που συνδέονται άμεσα με την εγχώρια κατανάλωση. Παραδείγματος χάρη, η εστίαση, συνολικά εστιατόρια, καφετέρειες, κινηματογράφοι, χώροι πολιτισμού. Ο κλασικός τομέας του εμπορίου στην ένδυση υπόδηση και το κομμάτι των ταξιδιών, το ταξιδιωτικό τομέα συνολικά, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις. Αυτές οι μειώσεις είναι από 35-40%, είναι περιορισμός δαπανών σε αυτούς τους τομείς. Άρα, από τη μία έχουμε αύξηση δαπανών για να διατηρηθεί ένα βιωτικό επίπεδο σε ανοιχτό σημείο λόγω της ακρίβειας. Και παράλληλα έχουμε και μείωση δαπανών στις πιο ελαστικές, να το πω έτσι, κατηγορίες, εκεί που μπορούν τα νοικοκυριά να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Έχει ενδιαφέρον επίσης, νομίζω, και το στοιχείο που δείχνει την αξιολόγηση, αν θέλετε, κάποιων μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση στους τελευταίους μήνες για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της ακρίβειας. Το 61,6% των νοικοκυριών θεωρούν αξιολογούν το καλάθι των νοικοκυριών ως μια παρέμβαση που δεν έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, γιατί πήγαμε να δούμε και τι εναλλακτικές προσλαμβάνουν τα νοικοκυριά ως κατάλληλες για να περικοπεί αυτό το κύμα της ακρίβειας. Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό που συγκεντρώνει η αύξηση μισθών και συντάξεων, δηλαδή η εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών, για το 51,1% των νοικοκυριών, καθώς και η μείωση φόρων και τελών στα καύσιμα, προφανώς με την προσδοκία ότι αυτές οι μειώσεις θα μετακυλιστούν, θα έχουν και μια επίπτωση στη μείωση των τιμών για το 30% περίπου, 28,6% των νοικοκυριών. Άρα, αφενός το καλάθι του νοικοκυριού δεν φαίνεται να έχει αποδώσει και δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ από την πλειοψηφία των νοικοκυριών, αλλά και τα νοικοκυριά το αντιμετωπίζουν μια παρέμβαση που δεν έχει βοηθήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Νομίζω αυτή είναι μια παραδοχή που την κάνει κατά περιόδους και το Υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθώντας να βελτιώσει την κατάσταση. Εγώ θα θυμίζω ότι η ΓΕΣΕΒΕ από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι το καλάθι των νοικοκυριού είναι μάλλον, έχει μια λογική παρατηρητηρίου, δεν είναι προφανώς μια παρέμβαση σε διατίμηση τιμών, έχει μια λογική παρατηρητηρίου. Τα παρατηρητήρια στη χώρα μας δεν έχουν λειτουργήσει γενικά στις περισσότερες περιπτώσεις, στο περιορισμό, στη συγκράτηση και στον έλεγχο της αγοράς. Και νομίζω και η αιχμή ότι μετακυλίεται και ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης προς τους μεγάλους παίχτες του γενικού εμπορίου των κλάδων στα σούπερ μάρκετ από τις μικρότερες επιχειρήσεις, και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο. Άρα έχουμε μια συγκεντροποίηση της αγοράς, έχουμε ένα άνοιγμα της σαλίδας στη μέχρι τώρα λέω εξέλιξη της ιστορίας της ακριβίας, και έχουμε δώσει τα χαμηλότερα εισοδήματα που δείχνουν να πλήττονται περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο αρνητική, αν θέλετε, και στο κομμάτι της επίπτωσης αλλά και στο κομμάτι της αξιολόγησης των παρεμβάσεων, είναι τα πολυμελή νοικοκυριά που έχουν από 5 άτομα και πάνω μέλη, δηλαδή ένα ζευγάρι με 3 παιδιά και πάνω, οι άνεργοι, τα χαμηλά εισοδήματα, μισθωτοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι, και αντίστοιχα αξιολογούνται θετικότερα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης από όσους δηλώνουν ως κύρια απασχόληση τα οικιακά, συνταξιούχους και τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Το λέω για να έχουμε και το δημογραφικό, αν θέλετε, προφίλ των ανθρώπων και πώς προσλαμβάνουν τις κατά περιόδους παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
Κύριε Βαρδαρέ, πάλι κοιτάζοντας τα στοιχεία της Ελστάτ, ο τζίρος των επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021, και αυτό το αποδίδεται σε αυτό που είπατε, δηλαδή στο γεγονός ότι κάποιοι κλάδοι πήγανε πολύ καλά και κάποιοι άλλοι δεν πήγανε.
Ναι, το αποδίδουμε σε αυτό και στον επιμερισμό αυτής της βελτίωσης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Και επίσης, σε αυτό επιμένουμε περισσότερο, θα μου επιτρέψετε, στο μέγεθος των επιχειρήσεων. Τι θέλω να πω, υπάρχουν επιχειρήσεις που κερδίζουν εντός ή εκτός εισαγωγικών από την αυτή τη συνθήκη της ακρίβειας και του πληθωρισμού και της συνεχούς μεταβολής στο επίπεδο των τιμών. Και υπάρχουν άλλες που πλήττονται εξίσου με τα νοικοκυριά. Άρα, και αυτό πολλές φορές που λέμε, έλα μωρέ, στην ακρίβεια τελικά κερδίζουν οι επιχειρήσεις, κερδίζουν οι επαγγελματίες. Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι θυμίζω ότι οι επιχειρήσεις οι μικρότερες έχουν έναν διπλό κίνδυνο, έχουν μια διπλή απειλή σε αυτήν την ιστορία. Την αύξηση του λειτουργικού τους κόστου, με την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, της ενέργειας και ούτω καθεξής, και έχουν να αντιμετωπίσουν και τη συρρήκνωση της ζήτησης, εγχώρια ζήτησης, από τη στιγμή που συρρυκνώνονται τα διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών που στρέφονται κατά βάση σε αυτές.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί λένε, πολλοί ισχυρίζονται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα και από διαφάνεια. Επομένως, πολλά από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούν είναι χαμηλότερα των πραγματικών. Δηλαδή, ο τζίρος μπορεί να είναι αυτός που εμφανίζεται, είναι χαμηλότερος του πραγματικού.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν θολές ζώνες σε αυτήν την ιστορία. Στις μικρές επιχειρήσεις αυτή είναι η εύκολη κατηγορία, ότι φοροδιαφεύγουν, και παλιότερα μπορεί να υπήρχε αυτή η κατηγορία και πολύ πιο έντονη. Νομίζω ότι πια είναι αρκετά δύσκολο ακόμη και να το θέλει κάποιος, και οι ελεγκτικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές νομίζω ότι δεν μπορούν πια να αποτελέσουν αντικείμενο, να αποτελέσουν μέσο φοροδιαφυγής, αν αυτό υπονοείται.
Πάντως έχουμε δει πολλές περιπτώσεις από την ΑΔΕ τουλάχιστον, αρκετές περιπτώσεις εταιριών όπου έχουν πειραχτεί λογισμικά, έχουν συμβεί διάφορα δηλαδή.
Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για κοινή παραβατικότητα, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν ερευνάμε αυτό το κομμάτι της κοινής παραβατικότητας. Προφανώς, ακόμη και ένας φορέας που εκπροσωπεί κατά βάση τις μικρές επιχειρήσεις, το καταδικάζει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία μέσα από τις όποιες ερευνητικές μας προσπάθειες να δικαιολογήσουμε τέτοια
θέματα. Όχι, όχι, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Απλώς μια παρατήρηση ήταν ότι υπάρχει και αυτός ο παράγοντας.
Πάντως, η παρατήρηση μπορεί να ισχύει. Απλώς θα ήθελα να πω το ενδιαφέρον έχει αυτό το στοιχείο που λέτε. Έχουμε μία μετατόπιση του τζίρου. Λέτε, το έχετε μετρήσει αυτό, το έχετε δει.
Ναι, έχουμε μία μετατόπιση του τζίρου. Έχουμε μία μετατόπιση του τζίρου. Κοιτάξτε, μοιραία έχουμε μία μετατόπιση.
Από τους μικρούς στους μεγάλους δηλαδή, έτσι.
Ναι, διότι αυτό ξεκίνησε και επί πανδημία σε πολλούς κλάδους που έχουμε δραστήριους μικρούς και δραστήριους μεγάλους. Οι μικροί είχαν πολύ λιγότερες δυνατότητες να προσαρμοστούν, να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Έχουμε, για να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα, έχουμε και πολύ λιγότερα εργαλεία υποστήριξης των μικρών σε σχέση με τους μεγάλους, ακόμη και στην πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ιστορία πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε προγράμματα, πολύ πρόσφατα έγινε και αντικείμενο κριτικής από τη ΓΕΣΕΒΕ και από άλλους επαγγελματικούς φορείς. Έχουμε προγράμματα που βγαίνουν μέσω του ΕΣΠΑ για ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και είναι είτε πολύ χαμηλού κόστους, δεν καλύπτουν ούτε βασικές δαπάνες για να ανοίξει μια σελίδα, μια επιχείρηση στο διαδίκτυο, ή αποκλείονται εντελώς λόγω αριθμού εργαζομένων και πέφτει όλο η δαπάνη, ο προϋπολογισμός σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι σε πρόσφατη συνάντηση με θεσμούς, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ είπε επιλέξει ότι το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού εμείς το σχεδιάσαμε από κοινού με την κυβέρνηση και δεν βρίσκουμε κανένα λόγο γιατί να μπουν οι μικρές επιχειρήσεις σε αυτήν την ιστορία που δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Έχουμε ακούσει και άλλα κατά περίοδος ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει και ούτω καθεξής, αλλά νομίζω ότι ναι, είναι και
αυτό σε κάποιο. Και έχουμε. Συγγνώμη, ολοκληρώστε για να.
Η δική μας προσέγγιση είναι ότι έχουμε και συγκεκριμένες επιλογές που ευνοούν τη συγκεντροποίηση, ευνοούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Θα μπορούσε, καταλαβαίνω την υπεραξία που μπορεί να έχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Θα τονίσω όμως εδώ ότι οι μικρότερες έχουν και έναν κοινωνικό ρόλο. Πολλές από αυτές είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Και σε κάθε περίπτωση πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν για να να βιοπορίζονται οι επαγγελματίες και μόνο, δεν έχουν τίποτα υπερκέρδη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Έχουμε μια διαδικασία συγκεντροποίησης στην ελληνική οικονομία. Οι μικρότεροι μένουν χωρίς υποστήριξη, χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χωρίς εργαλεία υποστηρικτικά και μετά ερχόμαστε να πούμε «Α, δεν μπορούν, δεν τα καταφέρνουν». Αυτό μοιάζει λίγο με αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Όχι μόνο αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν υπάρχει και εναλλακτική, διότι θα είχε λογική να πεις ότι έχω μια στρατηγική να φτιάξω μια ανταγωνιστική οικονομία όπου θα έχω μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις. Ασφαλώς δεν μπορεί μια χώρα να πάει κάπου έτσι η οικονομία της άμα δεν έχει μεγάλες και ισχυρές και καινοτόμες επιχειρήσεις και βέβαια ένα μεσαίο τομέα. αλλά θα πρέπει να δημιουργήσεις και μια εναλλακτική. Όταν αποφασίσεις να πιέσεις τους μικρούς, θα πρέπει να τους δώσεις και μια εναλλακτική. Πού θα πάνε αυτοί όλοι να δουλέψουν, δηλαδή, στη βιοτεχνολογία και στην αυτά, που αυτά είναι φαντασιό. Με αυτό να κλείσουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Βαρδαρέ, και να κλείσουμε, γιατί πλέον ξεπεράσαμε.
Θα πρέπει να δώσεις και κίνητρα και μηχανισμούς υποστήριξης και για να συνεργαστούν. Δεν μπορεί να απλά με ευχολόγια να λες μακάρι να συνεργαστούν, αλλά μην υπάρχει πλαίσιο, να μην υπάρχει χρηματοδότηση και μετά να έρχεται η κυβέρνηση, η πολιτεία ή ακόμη και οι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων και να λένε είδατε, τόσο καιρό σας λέμε να συνεργαστείτε και δεν συνεργάζεστε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, παρά είναι εκλαϊκευμένη αυτή η εκδοχή και αυτή η ερμηνεία. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι συνδέεται άμεσα το εισόδημα και με την εξέλιξη της κατάστασης
στις
μικρές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι είναι αξιοποιήσιμη αυτή η έρευνα, το λέω γιατί ακούσαμε
να κλείσουμε, να κλείσουμε όμως
και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστεί αντίστοιχα στις παρεμβάσεις της.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδαρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Ήταν ο κύριος Σταμάτης Βαρδαρός, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Ελλάδος. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου,
την Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.